Okay, Joseph Meto Pram Rira Blingsing Yin Degen Padi Sangye Sindhu Mite O Wagye Roku Nam Dansi Idam Kuru Radamana Rakham Nire Tayami Chodang Sovi Chodang Ram Jang Jubhadu Dhani Kyam Suche Dhaji Chodang Yengi Pesu Nam Gye Dwab Sangye Chodang
That's Wally Bill. Oh. My hands. Please, and anyway, it's okay kalau yang apa enggak. Selamat siang. Belum makan kalian? Selamat siang. Nah, gitu dong. That's nice. That's nice. Mungkin ini benar-benar saya merasa bahagia sekali bisa bertemu. Sama sekali enggak menyangka bahwa bisa bertemu di akhir sebelum tahun 2010 ini selesai. Mudah-mudahan hari seperti ini terjadi 1-2 kali lagi sebelum, but I really don't know. Lain dengan yang lalu, kali ini mungkin kita akan membicarakan sesuatu aspek dari Buddha Dharma yang sering sekali diabaikan, yaitu bagaimana sebetulnya membawa sikap hidup ini sesuai dengan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang sifatnya menyatu, yang sifatnya mendarah daging di dalam kehidupan kita. Sangat mudah sebetulnya belajar Dharma dalam bentuk pengetahuan. Sangat mudah mengerti mengenai Dharma dalam bentuk pengertian. Tapi tantangannya ini bagaimana secara otomatis apapun yang kita jalankan setiap hari ini mengambil manfaat, mengambil keuntungan Dharma yang kita kembangkan dalam hidup kita ini. Makanya dalam Buddha Dharma disebut bhavana. Bhavana marga yaitu jalan terakhir dari Caturarya marga, empat kebenaran para Arya ini yang terakhir disebut bhavana marga. Ini bhavana ini yang jelas bentuknya adalah apa, menanam dan memelihara. Bahkan pagi ini saya sempat lihat di Kompas ada suatu kata yang dulunya saya kurang mengerti bahasa Indonesia artinya apa, tapi setelah dipelajari ternyata baik sekali. Menyemaikan. What does it mean? Disemaikan ini artinya apa? Terus?
Sudah berapa senti dipindahkan ke
bulu. Right. Ya, jadi sebetulnya ya, kata ini loh sebetulnya yang paling dekat dengan kata bhavana, menyemaikan Dharma di dalam hati kita. Very close, sebab ini tadi pagi koran Kompas judulnya menyemaikan character building ke Indonesia. Saya kira luar biasa sekali, you know. saya apa ingin membicarakan mengenai ini, justru di Kompas menggunakan kata dulunya saya bahasa Indonesia ini kadang-kadang harus apa, terutama saya yang tidak di sini terus ketinggalan terus apa, saya baru tanya ke Bu Lili, ini ada toko jual cake dan kue-kue. Oke, oh, dan kue-kue. Lah begitu ini enggak ngerti saya. Dari mana cake keluarnya itu kan enggak. Cake ini apa? Kue-kue ini apa? So di sini tokonya gede sekali, baru jual cake dan kue-kue. So no anyway, menyemaikan. Ini loh, ternyata Catur Arya Satya yang terakhir ini menyemaikan dharma. Ini apa? Kamu nggak mungkin kan dengan kata menyemaikan ini bukan berarti marganya ini bhavana marga, right? Yang terakhir menyemaikan jalannya atau marga. Marga di sini bukan jalan dalam arti kata jalan begini, tapi caranya. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawanya ini malah mendekati sekali. Marga ini mendekati sebabnya. Bahasa Jawa kata marga ini tidak arti hanya jalan, tapi dengan cara begitu ini akan dapat begini. Dengan sebab begitu that's good like this. So kita akan membicarakan mengenai ini, menyemaikan dharma. Nah untuk itu kita mutar sedikit. Kita mau terus kayak gitu. So nyatanya kalau saya tanya secara mungkin tiba-tiba ke kalian, dan ini saya minta dijawab, lima orang paling sedikit. Guido, anu speak, anunya ada ya? Okay. Pertanyaan saya seperti dikatakan oleh Lord Buddha bahwa keberadaan kita seperti ini. Ini boleh diterangkan dalam rangka Catur Arya Satya ini. Selama kita tetap begini, keadaannya ini tidak memuaskan. Ini ada sebabnya, ini bisa dihentikan, dan jalannya bisa kita semaikan. Kita, right? Lalu kalau kita menempuh ini, terakhir kita disebut apa? Mempunyai kalyana atau apa? Mencapai potensi kita yang tertinggi atau dicapainya kebudaan. Okay, saya minta lima jawaban ini coba. Menurut kalian, kalau kalian mencapai kebudaan itu seperti apa? Ini yang kalian tuju kan? Gue itu nggak usah lihat di sana-sana. You first. Coba kamu. Okay, ini gini. Saya minta jawaban kalian semengertinya, right? Enggak usah ingat-ingat dulu Om pernah ngomong begitu atau dulu buku ini ngomong begini, tapi benar-benar di hati lubuk kalian yang kalian ingin dapatkan, kebudayaan yang kalian ingin dapatkan, potensi tertinggi yang kalian dapatkan itu seperti apa kira-kira? Okay, Guido.
Susah diterangkan Om karena kan sifatnya nonton kedua. Tapi mungkin kalau yang paling mendekati adalah keadaan yang tidak adanya berbagai macam emosi-emosi negatif dan mood keadaan mental yang mengganggu, dan yang ada hanya semacam calm, ketenangan yang gak akan terpengaruh oleh naik turunnya mind.
Keadaan, it's not so hard, right? Omong ini, ternyata enggak begitu. Gimana kamu langit lagi, Guido?
Kalau secara singkat padam, tidak adanya berbagai macam kesibukan.
Tidak adanya
duka.
Duka, okay. Now dalam hal ini duka artinya apa?
Duka dalam arti kata. Dari hati kan Om ya?
Soalnya, dari hati aja? dari hati aja, please please.
Segala macam bentuk bentuk-bentuk emosi atau bentuk-bentuk pikiran yang menimbulkan gejolak atau menimbulkan keresahan.
Oke. Sekarang saya bikin gampang mudah ini, guru pertama saya minta nanti 4 orang bantuan. Siapa yang mau apa secara volunteer boleh. Kalau enggak ada yang volunteer nanti saya yang tunjuk. Apa? Jadi kalau kita jadi Buddha ini seperti apa? Right? Now I'll rephrase that question. Kalau Guido besok pagi bangun sebagai Buddha, itu kira-kira rasanya bagaimana? Apa yang kamu rasakan itu bagaimana kira-kira?
Dirasakan apa yang dirasakan? Terus? Dirasakan yang dirasakan.
Terus kamu cari makan pagi gitu?
Mungkin dari
apa sudah nggak makan pagi?
Mungkin tidak perlu dimarahin really mau, cuma tentunya masih karena masih ada bisa badan and things. Walaupun memahami bahwa itu bukan sesuatu yang dualistik atau terpisah dari.
Oke. Jadi pikiranmu apa? Kalau jadi Buddha ini seperti itu pun seperti biasa atau masih?
Seperti biasa, cuma beda sekali.
Oke, bedanya gimana?
Bedanya cara melihat dunianya beda sekali karena mengetahui secara langsung bahwa seluruh keberadaan itu merupakan part of domain itself.
You should be the last one to answer. Oke, okay, Chris. Saya coba ditolong Chris. Jadi Buddha Chris gitu. Cupan masih tidur. Pagi besok Minggu, kamu malam ini kamu mencapai pencerahan gitu misalnya. Mencapai apa sih sebenarnya? Besok bagaimana kira-kira?
Untuk menjawab itu kalau yang saya pikirkan mungkin kalau tiba-tiba besok saya seperti Om bilang jadi sudah
bukan tiba-tiba, tapi kamu udah tahu ini, kamu udah tahu besok ini kamu udah tahu ini jam 2:30 siang udah tahu nanti malam kamu akan duduk di ranjang, tidak akan bangun sebelum mencapai potensi tertinggi.
Itu maksudnya perasaannya ya Om?
Ya nggak tahu. Ini kan kita kepengen jadi Buddha kan ya? Saya cuma kepengen tanya, kalau kepengen jadi Buddha ini kepengen kira-kira bagaimana sih? Kamu ingin besoknya bangun seperti apa? Rasanya seperti apa jadi Buddha ini? What would you like to feel?
Saya lebih tenang dan terhadap saya bisa memandang semua masalah yang ada di depan saya dan lebih wise dan bijaksana. Selalu punya menemukan solusi yang terbaik atas segala hal yang saya lihat dan saya dengar dan semua permasalahan.
Mungkin nggak, misalnya kamu besok terus, misalnya ini, misalnya Jupan bangun, Jupan terus marah-marah gitu, minta dibikinkan nasi goreng. Kamu kan nggak tahu cara masak nasi goreng gitu misalnya. Terus gimana kira-kira? Terus gimana kira-kira? Bangunin Cici.
Bangunin amanya.
Mungkin amanya. Seru.
Ya. Kalau seperti itu berarti
maju aja, maju nih di sini. Lihat apa depan belakang banyak orang. Terusin.
Ya. Kalau kondisinya kayak gitu berarti saya harus dengan keadaan saya sudah bisa menjadi sampai keadaan seperti itu. Saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Jepang.
Oh, ini jawabannya mungkin banyak yang bolong masih, tapi it's really quite interesting. Atau kalau mungkin saya boleh tanya Chris, honest, jujur, do you think you will become Buddha one day?
Yeah.
Good, very good. Mungkin nggak jadi Buddha ini dalam bentuk manusia seperti ini?
Yeah.
Yes, why not? Yes, I like that. Yes. Jadi mungkin sekali kan, yang jelas kamu nggak bisa bayangin seperti apa gitu jadi Buddha. Nah, lihat Cupan nangis itu mesti lain sekali, apa pasti lain sekali. Dan kamu lihat Chris lain sekali, kamu nggak lagi Chris, you know, you do that, it's so different. Apa waktu itu kamu tidak lagi call yourself Chris. Oke, ini udah dua. Saya butuh tiga orang lagi. Siapa yang mau? Ini tadi pertanyaannya. Apa? Volunteer. Dibayangkan kalau kalian ini mestinya akan ingin mencapai potensi tertinggi supaya tidak lagi mengalami duka. Atau boleh dikatakan supaya menjadi Buddha ini seperti apa? Sekarang saya ingin tanya, kalau kalian menjadi Buddha yang kalian tuju ini kira-kira seperti apa sih rasanya? Pernah kepikir atau enggak? Saya butuh tiga orang lagi yang butuh bantu. Siapa yang mau apa? Volunteer. Siapa yang mau volunteer? Apa perlu ditunjuk? Cuci, tolong saya, kamu.
Kalau jadi Buddha mungkin nggak bisa marah lagi, om.
Itu bukan cuma mungkin, you know. Itu dalam arti kata begini, kalau marah definisinya ini seperti kita yang marah, artinya apa? Kitanya lalu menjadi apa? Oh, nafas yang pendek, mukanya merah, apa gitu, itu definitely not. Tapi kalau jadi galak sekali itu mungkin, masih mungkin dalam arti kata aku like that. Yes, okay. Terus gimana? Kira-kira rasanya gimana sih? Sebab ini yang kita tuju loh. Ini sebenarnya yang kita tuju. We want that. Mestinya kan kita pernah kepikir seperti apa sih sebetulnya kalau kita nanti mencapai kebudayaan ini, mestinya loh, ya kan? Kalau kalian ingin mencapai itu kan mestinya kalian pernah kepikir. Abis ini kamu Arto, yuk coba apa? Beda yang paling besar begini, oke, saya bantu. Beda yang paling besar antara hari ini, siang ini sebelum jadi Buddha, dan nanti malam mencapai pencerahan, apa, penggugahan besoknya seperti itu.
Bingung.
That's a good question. It's a good answer. That's a good answer. Oke, okay, Hartono, kamu, kalau menurut kamu gimana? Yang pasti kamu nggak usah kasih gel, tahu-tahu rambutnya persis seperti apa yang kamu jalan.
Menurut saya sih rasanya semuanya pas, om.
What a beautiful answer. Ya, jawaban yang baik sekali. Rasanya semuanya pas. I like that. Oke, okay, one more, satu orang lagi. Oke, okay, di belakang. Oh, kamu harus bayangin dong. Harus bayangin.
Mungkin sih rasanya agak full of compassion gitu. Maksudnya jadi sangat besar gitu, ada semuanya sangat indah gitu, terus bahagia apa gitu, dan selalu stabil gitu.
Yes. Dan yang Nur, kalau Nur kamu kalau begitu itu, kalau jadi Buddha ini berubah-berubah atau enggak perasaan seperti itu? Damai, tentram. Very good. Jadi sebetulnya kita, saya kira deep down dari dalam, you know it probably. Nah, sekarang kita akan baca dari 1, 2, 3, 4 sutra mengenai kebudaan, straight from the sutra. Saya dulunya mau minta kalian baca satu persatu, tapi mungkin lebih cepat kalau memang diizinkan saya yang baca dah. Ini karena semuanya masih pakai bahasa Inggris. Yang pertama kita ambil dari Pali, teks Mahasacaka Sutra. Ini dari Majjhima Nikaya. Dari Ini apa yang terjadi di malam itu, pangeran yang ternyata bukan pangeran ini, seorang Buddha yang namanya Siddhartha Gautama ini, setelah beliau mencoba, tentunya beliau menjalani hidup biasa seperti kita-kita ini sebagai orang muda yang punya istri dan punya anak, punya keluarga dan punya tantangan-tantangan. Kemudian beliau merasa gundah, right? Kemudian beliau meninggalkan kehidupan seperti itu dan bertapa yang luar biasa, mencapai kemampuan yang luar biasa. Nah, di sini dalam kemudian untuk 6 tahun kemudian ini, beliau ini mencoba yang berlawanan dengan kehidupan kita seperti kita-kita ini. Jadi ngurusin ayah, ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin tetangga, karena kebetulan mereka selalu berantem sama tetangganya. Urusannya urusan sepele, urusan air aja gitu. Dan persaingan antara saudara-saudara lakinya banyak, hampir seumur semua. Ya, Ananta, Anuruddha, Mahanama, ini hampir semua seumur. Jadi kadang-kadang mestinya sering berantem, sering omong. Jadi beliau mikir, ini untuk apa? Ini mestinya kurang serak. Mengapa kok saya masih tetap gundah? Lalu beliau meninggalkan ini, 6 tahun kemudian belajar. Selama belajar ini, paling tidak beliau belajar di dua guru yang top luar biasa. Permulaannya ini guru Samadhi. Jadi guru mengajarkan teknik mengkonsentrasikan pikiran sehingga sedemikian terkonsentrasi pikirannya ini. Jadi ini teknologi tinggi sekali waktu itu di India, dan teknologinya sekarang pun masih ada ini kalau kalian mau belajar begini. Dan beliau sampai ke suatu tahap di mana disebut almost nothingness, hampir seperti tidak ada apa-apa gitu, karena badan sudah ditinggal, indera sudah ditinggal semua, duduk begini sudah sampai luar biasa. Bahkan saat itu rasanya luar biasa nyamannya. Tapi beliau ngerti bahwa ini bukan yang dicari, karena ternyata itu seperti yang menyebabkan gundah ini. Misalnya dibayangkan ini seperti seekor harimau. Harimaunya ini hanya tidur aja, hanya dibius aja saat itu, atau beruangnya ini terbius aja, makanya tidak ada marah, tidak ada jengkel, tidak ada khawatir, tidak ada. Tapi beliau tahu ini nanti akan keluar lagi. Kalau keluar dari yang namanya samadhi, nothingness in. Makanya beliau, karena begitu lama pun samadhi ini bisa berhari. Dikatakan samadhi begini ini bisa meninggalkan badan paling tidak 4 hari sampai mungkin beberapa minggu pun bisa. Artinya badan tidak perlu makan, tidak perlu, benar-benar ditinggalkan. Pikirannya juga ditinggalkan, otaknya juga ditinggalkan. Beliau mencapai suatu tahap yang luar biasa. Tapi beliau tahu bahwa ternyata ini yang menyebabkan kegundahan, beruangnya tadi atau harimaunya yang menyebabkan kegundahan, ini hanya terbius. Ini tidak hilang, ini masih tetap di sana. Makanya beliau ini tahu ini bukan yang dicari. Sebab berapa lama pun ditinggalkan, mesti nanti kembali kan. Kembali ke badan di sini, seketika itu juga, meskipun kita mindful, akan persis seperti dulunya, berpikir, bertindak, dan berkata seperti dulunya. Makanya beliau ganti guru. Guru yang kedua ini lebih canggih lagi, mengajar yang disebut ini without perception, hampir tidak ada yang perlu dimengerti, tidak ada yang perlu dipersepsi. Ini luar biasa sekali, lebih-lebih lagi, enggak cuma nothingness, tapi sekarang rasanya seperti udah enggak ada yang perlu dialamin lagi. Lebih tinggi lagi ini. Apa samadhinya ini? Tapi beliau itu pun tahu bahwa ternyata sama halnya. Itu hanya membius klesha, seperti itu. Hanya membius yang serba tidak pas ini, apa yang mengganggu kita ini, ternyata masih tetap di sana. Sebab nantinya kalau beliau ini turun dari apa istilahnya turun atau keluar dari seperti perasaan seperti itu, seperti kembali lagi, seperti kalau kita tidur, misalnya kita malam sebelum tidur ada kejengkelan, ada kemarahan, terus kemudian kita ambil pil tidur gitu misalnya, benar-benar kita bisa tidur. Itu malam itu mungkin kita nyaman, karena pada malam itu your mind don't work, the brain don't work, enggak perlu kamu pikirkan. Tapi kamu tahu bangun pagi kamu akan hadapi hal itu, atau bangun siang. Makanya banyak depresi di dunia ini seperti itu cerita. Seperti yang saya ceritakan, katakan ke kalian waktu the last retreat. Sekarang di Amerika dikatakan 1 dari 20 orang itu mempunyai gejala-gejala depresi di seluruh Amerika. Dan average, rata-rata yang ke klinik ini sekarang umur 17 tahun. Luar biasa sekali. Jadi karena begitu banyak gangguannya ini, makanya mereka ini terus tidak bisa mengatasinya. Kemudian satu-satunya cara dihantam alatnya, otaknya, dimakanin obat, narkoba atau obat-obat tertentu, sehingga mereka sama sekali tidak berpikir untuk itu. Nah, itu pun juga ternyata percuma. Lalu Siddhartha Gautama ini mulai sadar. Kemudian beliau juga mencoba pernah tidak makan apa-apa bersama-sama temannya, dan untuk berapa lama yang sampai tinggal kulit dan tulang. Dan akhirnya beliau tahu itu pun juga percuma, karena the mind still the same. Selama beruangnya ini masih cuma hanya terbius, ini tetap akan menghadapi persoalan seperti ini. Lalu beliau mulai makan lagi, kemudian beliau duduk. Nah, ini sutta ini, Mahasa Caka Sutta ini, beliau menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Dikatakan di India waktu itu malam ini dibagi menjadi tiga masa. Ini beliau dikatakan di sini. Jika pada waktu itu saya sudah tidak lagi ini saya ini artinya Siddhartha Gautama waktu itu. Jika saya pada waktu itu sudah tidak lagi mengalami senang atau tidak senang, nyaman atau tidak nyaman, dan di dalam kesadaran saya semuanya sudah terbersihkan, yang ada hanya keseimbangan upekshanam, yang ada hanya keseimbangan, ketentraman tadi, ketenangan. Kemudian pada saat itu pikiran saya ini pada jadi dibagi tiga semalam itu, misalnya semalam itu dikatakan biasanya dikatakan ini 9 jam, 3 jam, ada yang mengatakan ini 4 jam jadi 12 jam. Cuman biasa ini kalau 9 jam, 3 jam pertama ini Lord Buddha duduk di sana dan the mind mencapai pada satu tahap di mana tidak lagi panca indera ini ikut-ikutan, tidak lagi rasa senang atau tidak senang ini ikut-ikutan, tidak lagi ada rasa nyaman atau tidak nyaman yang mempengaruhi beliau. Jadi yang ada hanya pure, yang ada hanya merasakan saja. Cuman ini dalam, karena dalam babak pertama, lalu beliau bisa melihat. Jadi anyway, I'll read it. Saya baca sutranya dulu, nanti saya terangkan ini mungkin artinya seperti apa. I directed the mind for the knowledge of previous birth. Saya arahkan kesadaran saya untuk tahu mengenai kehidupan-kehidupan saya yang lalu. Saya bisa mengingat kembali banyak kehidupan yang lalu. Satu kehidupan yang lalu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kesepuluh, kedua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, keseratus, keseribu, keseratus ribu, kemudian apa, innumerable forward cycle of birth yang sama sekali tak terhitung, kehidupan-kehidupan beliau yang sama sekali tak terhitung, ini beliau dihitung. Kemudian forward and backwards, jadi bisa mundur dan juga bisa maju lagi. Jadi ini benar-benar seperti rewinding the life of the things. Berhenti, fast forward, tahun 99, berhenti, stop, fast forward, tahun 63 bukan 1963, maju lagi, ini tahun 22, maju lagi, sebelum ada di dunia ini, malah zaman dinosaurs, mungkin zaman di mana. You can imagine the mind yang bisa begitu leluasa untuk bisa kemana-mana ini. Ini tidak cuma kehidupan ini dikatakan innumerable, tidak terbatas. 100.000 kehidupan, kemudian beliau udah nggak ngitung pakai angka lagi. Dikatakan innumerable dan bisa forward dan backward. Luar biasa. Anyway, just think about that. Ini nanti menarik sekali kalau kita telah. Jadi pikiran pada waktu itu ada ciri-ciri khususnya. Semua panca indera berikut mind, berikut thought, teo, berikut otak, non-functioning. Tadi ngomong-ngomong dengan teo bahwa yang diurus Lord Buddha ini justru di luar otak. Teo mengatakan mesti otak ini seperti apa, neraka Mahamudra. This one is beyond that. Kita tidak lagi menggantungkan badan ini. The mind bisa mundur dan maju sedemikian rupa. Kemudian mengatakan, there was of such name, clan, disposition. Di situ saya bisa tahu nama saya siapa, apa saya di keluarga mana, keinginan-keinginan seperti apa, apa yang saya apa yang apa yang saya dapatkan. Saya merasa pada waktu itu kapan merasa senang, kapan merasa enggak senang, dan kapan kepanjangan hidup saya itu berapa panjang waktu itu. Saat itu Lord Buddha bisa melihat kehidupan-kehidupan ke belakang maupun ke depan dengan leluasa. Disappearing from there was born there. Dari situ hilang, kemudian lahir di sini. namanya siapa, bentuknya apa, suasananya apa. Gini. Thus with all modes and all details I recollected the manifold of previous birth. Agivesana, this is the first knowledge that I attained the first watch of the night. Jadi dia mengatakan semua detail bisa saya lihat, detail persis. Waktu misalnya beliau 20 kelahiran sebelum waktu itu, senangnya makan apa, gitu, apa pernah sakit apa, pernah cekcok apa, you remember the law. Dan di sini ini sebetulnya katanya sebetulnya menarik, knowledge of previous birth, knowledge of previous birth, mengerti tentang kehidupan-kehidupan lain. Nah. Kemudian Agivesana, ini beliau menerangkan ke orang yang namanya Agivesana. This is the first knowledge, ini yang saya dapatkan di sini. Ignorance dispelled. Saat itu avidya hilang sama sekali. Dan knowledge, prajna arose. Prajna timbul. Avidya hilang. Di sini diterjemahkan knowledge. Prajna. Prajna ini sinonimnya vidya dalam bahasa Sanskerta. Prajna yang timbul ini sinonimnya vidya. Please remember this. We will get back to this. Nanti ada hubungannya dengan tema utama kita siang ini. Vidya yang muncul, avidya yang hilang. Mulai, as it happens to those abiding diligent for dispelling. Karena memang begitulah. Ini nanti yang karena munculnya avidya ini, nanti ini yang akan menghilangkan semua avidya, jelas. Kemudian makanya Agivesana, rasa yang senang ini pun tidak membuat saya ingin terus merasa seperti itu. You know, Agivesana, even these pleasant feelings did not take hold of my mind and settle. Tadi yang kamu katakan tentram, kepingin, ya, kamu makanya bingung. Yes, you're right. Apa ini? It's a good answer. It's a good answer. Sebab enggak kepikir kita. Di mana kamu enggak lagi perasaan senang ini menjadi suatu landasan ukurannya. Sekarang kan kita masih selalu tertarik begitu kan. Kemudian ini saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu. Kemudian 3 jam berlalu. Oh, ini tambah lama tambah seru ini. Kemudian Lord Buddha masih tetap duduk. Kalian ingatkan, beliau sudah ngomong, saya akan duduk di sini, tidak akan bangun sebelum saya ngerti what's going on. Ceritanya bagaimana ini? Saya protes Lord Buddha. Saya coba ke sana, coba ke sini. Sekali ini saya duduk di sini, saya kepengen ngerti persis sebenarnya hidup ini seperti apa sih? Mengapa kok hidup ini kok saya selalu gundah, selalu takut begini? Saya kepengen ngerti benar. Ceritanya yang benar seperti apa? Udah mantap ya. Beliau udah mantap karena udah dicoba ke kiri, dicoba ke kanan, dicoba sekarang dia oke. Okay. Now it's the time to sit and ask. Kemudian di second watch of the night, 3 jam berikutnya. Kok seperti parkiran aja pakai jam-jaman. Ini apa? This is quite interesting. Kemudian dengan apa, sekali lagi the mind beyond the brain, Theo, udah enggak, brain ini tetap enggak jalan dah ini. Apa badan kamu udah sekarang badannya lock out, kamu udah enggak berguna. Ini cuma ada badan wadak yang bentuknya waktu itu cuma seakan-akan duduk di bawah pohon. Tapi the mind is not even there. Waktu itu the mind, it's just the space everywhere. Kemudian yang ini di sini kalau kamu lihat tadi kata-kata beliau ya, ini beliau terangkan kan lahirnya di ini kemana-mana. Beliau cuma menerangkan keberadaan beliau waktu itu, dan tidak semua manusia, tidak semua dewa, tidak semua. Semuanya macam-macam, beliau ngerti semua. Kemudian ini yang kedua, with the heavenly eye purified. Ini sebenarnya terjemahnya Bhikkhu Naramuli ini agak masih terlalu kebiku-bikuan. Jadi apa, saya bukannya ngomong saya lebih ngerti, tapi kalau dalam bahasa Palinya atau bahasa Sanskritnya, with the heavenly eye purified beyond human. Kali ini, yang kedua ini, the mind, pemikiran Lord Buddha, click on, sekarang pemikirannya ini tidak mempunyai sifat sebagai pikiran atau pengaruh manusia lagi. Kalau tadi, sebagai manusia yang namanya Siddhartha Gautama ini, duduk and switch on the light, still fantastic mind, tapi masih tetap sebagai Siddhartha Gautama, jadi the mind is still human mind, masih punya gender. Saat itu yang duduk di sana orang, ini orang laki, namanya Siddhartha Gautama, umurnya sekian, duduk di sana sebagai manusia. Yang kedua, do not even have a mind of a human. Beliau switch on the mind beyond human. Kemudian apa yang kelihatan? Beings disappearing and appearing. Makhluk yang hilang dan yang tumbuh. You know, exalted and unexalted. Yang perbuatannya bijak dan perbuatannya tidak bijak. Beautiful and ugly. Yang kelihatannya apa, indah dan yang kelihatannya tidak indah. Arising in good and bad states. Keadaannya nyaman atau tidak nyaman. Kemudian apa, semuanya according to the actions. Action di sini apa? Karma. Karma. Ini terjemahnya di sini. This action di sini dikatakan beliau saat itu bisa melihat semua keberadaan di jagat raya ini dengan makhluk-makhluknya semua, timbulnya seperti apa, hilangnya seperti apa, kamu makhluk itu kok senangnya seperti itu, susahnya seperti itu, dan sebab-sebabnya. Karma, beliau mengatakan ini, makanya ini akan menyebabkan kamu menjadi begitu, ini menjadi begitu. Kemudian these good beings, apa makhluk-makhluk yang sebetulnya mempunyai perasaan nyaman ini, misbehaving, melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan norma-norma karma, dengan body, speech, and mind. Jadi menyalahgunakan badan, menyalahgunakan pikiran, menyalahgunakan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan atau cara-cara itu mereka-mereka ini. With the wrong view of actions, dengan cara pandang yang salah. Kemudian death, pada waktu mereka meninggal, mereka dilahirkan kemudian in the loss and decrease and in hell. Lord Buddha merangkan orang yang baik, yang sebetulnya sudah punya begitu banyak karma, tapi ternyata di kehidupan kita ini masih terperangkap, masih ingin berbuat hal-hal yang menyalahgunakan ini loh, disediain badan, disediain pikiran, disediain apa, kemungkinan kita bercakap ini, mempunyai plus dan minus. Kita semua ini punya badan, punya pikiran, dan punya apa, kebiasaan untuk berbicara ini, ada plus dan minusnya. Intinya, kalau perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita, kita gunakan hanya untuk menyusahkan yang lain, ini di sini dikatakan, ini Lord Buddha mengatakan misbehaving. Karena aku salah, karena akibatnya dengan berbuat begitu itu, kita sendiri yang akan rugi saat ini. Tapi kita juga mempunyai kesempatan dengan punya badan, punya pikiran, perkataan ini, kalau bisa yang ada hanya ingin menyenangkan yang lain, selalu care for others. Dengan begitu, kita ini nanti hidupnya akan bisa paling tidak menjadi mengalami kehidupan yang lebih baik. Ini Lord Buddha semuanya tahu. Makanya dikatakan, this is the second knowledge that I attain. With the heavenly eye purified beyond human. Beliau, Yeah, ignorance dispelled, knowledge arose, as it happens to those abiding diligence for dispelling. Agivesana, even these pleasant feelings did not take hold of my mind and settle. Jadi, 3 jam berikutnya, Lord Buddha benar-benar sekarang bisa melihat tidak cuma hidup dia, tapi kehidupan semua beings, semua apa yang ada hubungan dengan makhluk-makhluk semua ini, apa ada saling, ada yang di luar, so, masuknya. Siapa yang di luar? Hah? Oh, Wani, okay. So dengan adanya banyak yang orang begini, beliau mengerti ini. Di sini beliau mulai, you remember this, right? Dikatakan beyond human. Jadi pemikiran beliau sudah tidak lagi dari pemikiran sebagai apa saat itu. Tidak, kalau dulunya sebagai Siddhartha Gautama yang manusia ini, pikiran waktu itu sudah ngelewatin ini. Beyond that, ngelewatin ini. Beyond human. Right? Dan saat itu beliau tahu kehidupan all, semua makhluk-makhluk. Oh, begini. Urut-urutan masih. Masih urut-urutan. But they saw it. Oh, kalau begitu, ini Hartono sekarang ada di sini. Dulu kamu jadi orang pintar sekarang, temanmu banyak sendiri, karena dulu kamu perbuatanmu perbuat baik seperti begini-begini. Jadi kamu kalau enak sekarang ini bukan kamu, orang yang dulu. Kamu tinggal pakai kamu. It's nice. Kita ini di sini bisa nikmat seperti ini. Ini bukan perbuatan kita. Ini perbuatan orang sebelumnya. Makanya kita sekarang tahu-tahu sehat, tahu-tahu tidak begitu kekurangan, tahu-tahu. Cuman kesalahan kita sendiri, meskipun sudah punya semuanya ini, kita tetap merasa kurang, merasa segala macam. Kita sendiri yang pilih. Nah, kalau urusan itu juga karena kita bawa hal-hal karena yang dulu, iri hati, cemburu, segala macam, merasa, right? Nah, ini nanti temanya siang ini tentunya akan menanggulangi ini deh. Jadi di sini Lord Buddha bisa melihat di second watch of the night dengan pikiran yang lebih tajam, beliau lebih konsentrasi, lebih sharp the mind, lebih tahu bahwa ternyata semua makhluk ini perbuatan ini ada hubungannya. This, makanya ini Lord Buddha mengatakan ini loh, dukkha ini ada sebabnya. Dukkha ini ada sebabnya. Hidupmu semua ini ada sebabnya. Gak ada kok yang bilang hoki. Gak ada yang bilang kamu lagi untung kebetulan. Gak ada. Kamu bikin semua sendiri. Lord Buddha bisa lihat sebabnya semua. Kamu begini ini hidup, rambutmu ini lurus karena dulunya begini. Rambutmu ini keriting karena ini. Ya ini memang bisa diluruskan, dikeritingkan. But that's okay. Tapi semuanya dari hal yang sekecil itu sampai semuanya hubungannya ini, Lord Buddha bisa tahu. Makanya Lord Buddha nerangkan, ini loh, dukkha, ini ada sebabnya. Hati-hatilah, caramu hidup, kamu yang menentukan. Second watch of the night, luar biasa. Ini sekarang, ini tambah lama, tambah tegang ceritanya. Third watch of the night, mulai di sini. Dikatakan di sini, when the mind was concentrated, ini Lord Buddha merangkak ke Agivesana. Jika pikiran ini benar-benar terpusat, pure, murni, free from minor developments, bebas dari gangguan-gangguan kecil, was malleable. Malleable itu bisa kamu bentuk. Malleable ini apa ya? Seperti kalau malam main anak-anak itu apa namanya? Lilin, plasticine. Bisa kamu bentuk seperti, bikin seperti anjing, bikin seperti bola, ini, seperti, was malleable. Saat itu pikiran kita ini sekarang kan gak bisa kita bentuk seperti itu. Apalagi kalau dibentuk, dipegang aja gak bisa. Ngerti-ngerti, mikir itu. Baru mikir ini, oke, konsentrasi mikir, yang ini datang, yang ini datang. Nah, makanya ini di sini kata malleable. Workable. You can work with it. Kamu bisa mulai apa benar-benar tidak kontrol, workable, kamu bisa gunakan, really you using the mind sekarang, workable, not disturbed, sama sekali tidak terganggu. I directed the mind for the destruction of desires. Sekarang coba di sini, ini sebetulnya bahasa Palinya, terjemahnya macam-macam. Ini kebetulan di sini disebutkan destruction of desires. Ini jadi untuk menghilangkan desires, keinginan. Tapi sebetulnya juga bisa dibacakan bahwa pada saat itu bisa beliau ini melihat. Nanti dah, ini saya kembali ke sini, kalian nanti yang terjemahin sendiri. Kamu tahu, knew this unpleasant, tahu ini enggak menyenangkan, knew this is arising of unpleasantness, tahu timbulnya suatu yang apa unpleasantness, knew this is the cessation of unpleasantness, tahu persis berhentinya bagaimana, dan knew this is the path of the cessation of unpleasantness as it really is. Jadi katakan, dengan pikiran seperti itu, saya benar tahu bahwa bagaimana timbulnya apa knew this is unpleasant, seperti ini sama sekali tidak memuaskan, let's just call it, atau tidak menyenangkan, unpleasant. Kemudian knew this is the arising of the unpleasantness, tahu, lihat, ngerti, mengamati dengan jelas timbulnya ketidaksenangan ini, ketidaknyamanan. Kalau kita gundah, kita kecewa, kita marah, kita kan nggak ngerti kadang-kadang keluarnya dari mana. Bukan kadang-kadang, nggak pernah kita ngerti. Kita anggap kita ngerti, padahal itu salah paham. Kita anggap orangnya itu yang menyebabkan gundah, atau bayaran saya yang nggak cukup itu yang menyebabkan gundah, atau masa depan saya yang menyebabkan saya takut. Pikiran kita selalu yang di luar kita anggap. But it's not that. Timbulnya kegundahan itu hanya sebab kecil. Itu percikannya sebetulnya. Tapi yang mengeluarkan gundahmu, kegundahanmu, keinginanmu, kejengkelanmu, ketidakpuasanmu, itu bukan itu sebetulnya. It's not that. Cuman Lord Buddha ini di sini makanya mengatakan, no, this is a rising of unpleasantness. Tahu timbulnya unpleasantness. New, dan tahu, this is the cessation. Ini berhentinya, niroda, berhentinya. Bagaimana berhentinya ketidakpuasanmu ini. Dan knew this is the path, menyemaikan caranya mencapai pemberhentian ketakutanmu, kekecewaanmu, kemarahanmu, semuanya ini secara langsung. As it really is. At this release, knew these are desires. Tahu ini hanya nafsu-nafsu keinginan. Ini tahu, knew the arising of desires. Tahu ini timbul-timbulnya keinginan. Dan knew the cessation of desires, hilangnya keinginan-keinginan. Dan tahu sebab-sebabnya, path to the cessation of desires. Tahu penyemaian, caranya, jalannya, hilangnya keinginan-keinginan itu as it really is. I knew and saw them and the mind was released from sensual desires, from desires to be. Saya tahu dan saya bisa lihat bahwa ternyata jika pikiran ini benar-benar terlepaskan dari keinginan-keinginan yang pada sumbernya sensual desires, yang pada sumbernya ini dimotorin, disebabkan oleh panca indera. From desires to be, dan keinginan hanya ingin menjadi seperti ini. Ini yang paling susah kan? Ingin menjadi seperti ini. Sekarang kalau kita tanya di antara kalian ini semua, saya kira kita semua punya keinginan. Paling tidak nanti sore saya ingin supaya saya tidak capek, atau besok supaya saya ingin saya begitu. Selalu ingin, want something to be, right? Menjadi sesuatu, kita anggap kita merasa punya pilihan. Saya ingin, mungkin kita enggak kepikir secara jelas, oh, pekerjaan saya begitu begitu repot, begitu ramai. Wah, seandainya saya tidak begitu capek. Itu termasuk saya sendiri. Ini berapa hari ini juga masih apa badan masih kurang apa stelannya kurang pas ini. Kalau apa ada service station gitu, mesti mungkin kok ini apa apa istilahnya busi atau karburatornya atau apanya mestinya apa fan beltnya atau apa, I don't know, but something still not quite right. Kadang-kadang juga masih mikir seandainya tadi mau kesini, wow so thick. Makanya saya minta suruh beli, berhenti minum apa minum sebentar gitu. Maka ketemu Theo tadi, kita lalu sebentar berhenti di McDonald's minum kopi, cuma ya yang 5.000 aja, jangan yang 35.000. Apa itu dengan kita selalu merasakan saya kepingin sesuatu yang lain, is that right? Yes, yes, kita selalu ingin apa ini sebetulnya kalau dipikir benar-benar ini yang bikin kita sering kecewa. Karena apa yang kamu inginkan, saya kepingin, I want to be like that, saya ingin seperti itu. Ini purely hanya berdasarkan impulse, hanya berdasarkan keinginan. The word to be itu apa di sini ini no, saya, nanti kita bicarakan nanti aja apa bicara sini. Tapi this is quite interesting. Jadi ternyata setelah dilihat di sini Ahivesana, lalu Lord Buddha menerangkan, ternyata semua ini timbulnya, munculnya desire, ini ada sebabnya. Ini loh, ini seperti ini namanya desire. Tidak, ini loh, timbulnya begini. Ini ada, ini nanti bisa berhentinya. Dan ini cara-cara yang kamu. Ternyata semuanya ini seperti ada rumusnya. Tidak ada segala sesuatu ini kejadian secara random. Jadi selama kita mikir to be tadi, kita ingin seperti itu, ini dulunya juga ada sebabnya. Mengapa kok kita mikir to be, saya kok ingin seperti itu? Itu tuh pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini bisa dihilangkan dan ini nanti ada caranya. Please remember this, right? Jadi pada yang apa the third watch of the night, di mana pemikiran Lord Buddha ini sudah tidak yang tadi, yang kedua tadi beyond human, right? Now the third one here, di mana pikiran beliau terbuka, beliau ini melihat apa? Melihat segala bentuk seluruh jagat raya, semua apa yang dialami nampak seketika itu juga. Saat ini beliau, pemikiran beliau menjadi perfect knowledge, menjadi benar-benar pemikiran yang sempurna. Yang ini makanya ini yang disebut pristine awareness. Ini dikatakan hanya ada yang diketahui. Beliau tahu persis segalanya karena sudah tidak punya sosok dan sudah tidak. Ini yang disebut pristine awareness. Jadi pada waktu akhir dari apa jam ketiga ini, apa istilahnya third watch atau ya seperti periode ketiga malam ini, saat itu yang ada hanya pure knowing, hanya lihat. Ini yang disebut vidya. Karena pada saat itu tidak lagi aku, tidak lu, yang tampak semuanya ini. Jadi keberadaan ini hanya bisa dimengerti kan? Yang saat ini yang operasional hanya pengertian itu. Makanya ini yang disebut Dharmakaya. This is Dharmakaya, di mana kita tidak lagi ada sosoknya. Saat itu juga the mind, saat itu karena semua orang akan, kalau nanti pada saatnya semua orang tahu, mereka akan tahu seperti ini. Actually what happened here, dari yang diceritakan Lord Buddha ini, saya secara singkat saja untuk kalian-kalian mungkin yang apa enggak ikut apa retreat last time, minta tolong teman-teman untuk nangis kalau enggak terlalu panjang. Jadi pada waktu the first watch of the night, periode pertama tadi, itu sebetulnya Lord Buddha membicarakan semua hal-hal yang kita alami masing-masing yang membentuk kepribadian kita, yang menjadikan kita seperti ini. All your experience, all your knowledge, all apapun yang kita alami, apapun yang kita pernah inginkan, apapun yang kita pikirkan, ini yang disebut your psyche. Ini loh, ini kepribadian apa? Jadi di sini adalah semua apa tilasan-tilasan, semua tinggalan-tinggalan sajak masa tak berawal yang ada urusannya dengan saya ini saat itu kelihatan. Berarti Lord Buddha pada waktu itu memikirkan sosok ini, misalnya ya Salim ini mempunyai apa kesinambungan pikiran yang terus menerus, dan ini terus akan ada terus, dan ini nanti yang penuh dengan apa cerita-cerita yang nanti bisa timbul sebagai saya. Dan ya, makanya di situ dikatakan, you know, ya waktu itu Lord Buddha ini mengatakan saat itu beliau bisa tahu keberadaan beliau, the previous life and all that. Sebetulnya tidak hanya previous life dan previous life dan previous life, tapi tahu persis mengapa kok kadang-kadang guru kok murung, mengapa kok guru senang ini tidak senang itu. Ini karena ini dulu-dulunya semua ada sebabnya, dan ini wadahnya. Jadi yang beliau katakan di sini, ini yang sebetulnya psychologist ini paling itu paling hanya on this level apa psikologi ini yang diomongkan paling cuma di psyche, tapi itu pun terbatas, malah psyche cuma pada saat hidup ini berikut hidup yang lalu sedikit, tapi Lord Buddha mengatakan semuanya. Jadi pada saat itu Lord Buddha mengatakan melihat santana ini, melihat apa rentetan pikiran-pikiran kita semua ini di dalam rentetan kehidupan kita ini, di dalam rentetan kesinambungan kesadaran kita semua ini, di dalam kantong itu ada apa semuanya. Saat itu semuanya kelihatan. Jadi saat itu kita tahu persis, malam sebelum jadi Buddha kita tahu persis mengapa kok kita macam-macam terus. Kita kok ingin ini, kok enggak ingin ini, kok marah ini, karena kita saat itu tahu apa persis apa yang membuat kita begitu. Setelah itu beliau menembus persi ini yang disebut bhavanga, right? Atau ini yang disebut alaya, apapun yang disebut substrate consciousness, sumber kepribadianmu di sini. Ini kalau kita nanti tembus ke bawah, and we can do it. Begitu kita bisa nembus ke bawah ini, your mind change forever. The mind change, karena kita sekarang bisa melihat tidak lagi cuma kita, tapi bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa tahu mengenai karma, mengenai basically about all those hubungannya satu dengan yang lain. Ini mengapa semuanya ini mempunyai sebab begini. Setelah kita tahu ini, kemudian kita turun kembali benar-benar hanya dari segi pengetahuannya, yang tampak adalah bahwa semuanya ini hubungannya, adanya ini ada, adanya ini ada, adanya ini ada. Makanya di third watch of the night beliau realize paticcasamuppado, ini ida paccayata paticcasamuppado. Jadi beliau pada the third watch of the night understand, tahu persis bahwa ternyata hidup kita ini enggak ada yang kebetulan. Semua ini saling sangkut mengaut, kait mengait. Kita ini ternyata tidak ada yang namanya saya, tidak ada yang namanya Sudjarto, terpisah satu dengan yang lain. Waktu saya membicarakan Sudiarto, adanya saya seketika itu juga karena adanya Sudiarto. Kalau enggak ada Sudiarto, saya enggak ada pada waktu itu loh. Nanti saya hubungan dengan Celiang, sayanya ada lagi karena saya hubungan dia. Tapi sayanya yang ada terus menerus, there's none. Coba dipikirkan. Kalau kita kan selalu mikirkannya ada saya terus, saya hubungan dengan Lili, saya hubungan dengan Hartono, dengan Xiaoping, dengan Meta, sayanya ada di sini terus, saya hubungan dengan mereka. It's not like that. Misalnya saya hubungan dengan Berta, saat itu ada Berta, ada saya, menurut kita, kita berdua. Tapi selamanya, makanya yang namanya saya ini tidak bisa terpisah daripada apa yang saya alami. Ini yang disebut Pacitsa Samuppada. Apa timbulnya segala sesuatu itu sebagai selalu sebagai related event. Can never be otherwise. Jadi di sini apa is the most apa incredible apa the first dari sutta pertama ini yang kita bacakan dari Pali, Lord Buddha apa menerangkan mengenai what happened. Kalau kamu mencapai kebudayaan ini sebetulnya what happened. So let me conclude it. Apa mungkin saya bisa jelasin dengan apa pengertian begini. Ternyata kalau kita jadi Buddha ini, yang jelas kita tahu kantong yang kita bawa, dasar kepribadian kita semua ini seperti apa, kita ngerti. Makanya tidak lagi kita akan bingung lihat apa semuanya itu bahwa muncul begini, kamu cuma ngerti aja, oh ini begini karena kantong kesinambungan apa pemikiran ini, kesinambungan kesadaranmu yang mulai masa tak berawal sekarang nampak jelas di hadapanmu. Kamu tahu persis, nggak mungkin kamu nunjuk jari keluar, kamu pasti tahu bahwa semuanya ini mulainya ada di dalam. Kalau sekarang ada apa-apa, mesti yang salah yang di luar. Nah, kalau kamu tahu bahwa semuanya yang menyebabkan di dalam, ini cuma dari babak pertama. Ternyata kepribadianmu yang kamu bentuk, yang kepribadianmu ini kan macam-macam. Kita kan mikir kita kepribadian kita satu. Ya, yang kamu bilang kalian ini satu begini. Tapi kan nggak begitu. Buktinya nanti kalau kamu tidur, pada saat kamu tidur, kalau kebetulan tidur itu tanpa mimpi, apa yang terjadi waktu itu? Hampir seperti the first watch of the night, periode pertama pada waktu Lord Buddha gini, panca indera semua mati, brain stop. Yang ada apa? Hanya consciousness. Saat itu yang nama Liliana ada nggak? Nggak ada. At that point, yang namanya human juga nggak ada. Saat itu kamu nggak. Begitu kamu mimpi, lain cerita, muncul lagi ceritamu. Tapi mimpi juga menarik sekali, sebab pada waktu mimpi kamu belum tentu kamu manusia. Kamu bisa mimpi jadi segala macam. Ada sense of I, tapi belum tentu jadi Liana, right? It's not you. Kamu tahu ini saya di sana karena ada tokohnya, tapi itu belum tentu kamu. Bahkan sering bukan kamu. Jadi exactly the same. Kita salah lihatnya. Ini kita anggap bahwa kehidupan kita ini hari ke hari, minggu-minggu, ke bulan, malah dipenting bangkitkanlah, apa, kuatkanlah kepribadianmu. Temuilah kamu sebenarnya seperti apa. Sebenarnya seperti ini. Artinya setiap waktu ganti-ganti, itu kamu. Loh kalau begitu main selama-seli, semua kita main selama-seli. Kamu pelin-pelan semua, semua pelin-pelan. Kalau nggak percaya, udah banyak. Kalau mau jujur, gampang sekali. Situasi yang tertentu, kalau urusan orang lain, orang itu pelit. Kalau situasi yang sama, saya kan hati-hati dengan uang. Halnya sama. Iya kan? Ini kan sebetulnya itu juga pribadianmu yang mana? Kalau kamu ngomong begitu, tapi nggak apa-apa. Kita lalu lucu ini. Buddha Dharma ini lucu sekali. Kalau di dalam psikologi diterangkan kamu harus menemukan kepribadianmu yang satu, jati dirimu yang benar. Maksudnya apa? Supaya dalam situasi seperti apa rupa-rupanya, kalau kamu hanya satu, kamu tahu mecahkannya bagaimana. Nonsense. Karena enggak ada suatu situasi yang kamu hadapi ini akan terulang sama. Situasi dan kondisinya mesti lain. Kamunya enggak boleh lain, supaya kamu udah tahu caranya dulu. Karena dulunya udah pernah kamu ngalami. Makanya kamu baca banyak kasus-kasus case study supaya kamu bisa ngadapin begitu. It's not like that. Nah, Lord Buddha ini sebaliknya, lucu kan? Mengatakan bahwa sebetulnya kepribadianmu ini sumbernya, kantongnya ini dalam sekali dan panjang sekali. Semuanya ini bisa disebut kepribadianmu. Apa yang pernah kamu alami, apa ini bisa disebut kepribadianmu. Jadi kalau kamu kadang-kadang pelit, ya, it's okay. Kadang-kadang kamu murah hati, it's okay. Cuman asal kamu tahu, kamu mau pelit, mau murah hati, hakmu. Karena dari kantong yang sama kan, kamu punya pelit loh. Tapi hati-hati, karena kalau kamu begini, ini loh nanti ada terusannya. Ini loh nanti ada terusannya. Ini kamu apa? Masuk akal kan? Jadi sebetulnya Lord Buddha jangan ngomong seenaknya, boleh aja kamu pelimpel. Yang hati-hati, setiap perbuatanmu, setiap gebrakanmu, ini ada hubungannya. Makanya third watch of the night yang paling penting, praticca sammuppada. Kalau kamu ingat bahwa semuanya ini kalau ada hubungannya begini, bisa begitu. Cuman yang saya ingin ceritakan di sini, pada saat ini Lord Buddha berhasil pada waktu sampai ketiga, luar biasa sekali. The mind saat itu bisa lihat segala macam. Nah ini mind yang bisa lihat segala macam ini, yang ada hanya hanya bisa lihat gitu. Makanya it's very interesting. Ini the first sutta, ini dari Pali Sutta. Ini masih ada tiga sutta, cuma tiga sutta nanti saya cepat bacanya dah. Tapi ini nanti akan menarik sekali. So this, jadi Lord Buddha ini talking about jadi menjadi kebudayaan, mencapai kebudayaan ini di mana dengan jelasnya, dengan gamblangnya hidup ini kita tahu persis ini loh keadaan ini seperti ini. Kalau kita sebagai manusia seperti ini, ya dengan sendirinya seperti yang kamu omongkan, mesti kamu hadapi hal-hal seperti yang kamu bayangkan. Tapi mungkin dengan kemarahan atau tadi Chris misalnya kamu harus menghadapi cupan gitu, because that's your situation now. Kantongmu, kesinambunganmu ini kamu masih terus-menerus mempunyai ini. Tapi kalau ininya yang nggak bisa diganti, yang diganti apa ya? Cara pandangnya. Tapi kamu mau bilang seperti apa? Kalau kamu nggak pernah tahu cara merubah cara pandang ini juga, mungkin nggak bisa. Makanya kalau kamu cara pandangnya nanti memenuhi syarat, yang tampil apa? Segala sesuatu yang serba pas. Really? Semuanya ini ya memang sudah pas seperti itu. Kalau kamu sebagai Buddha keluar sambil tutup mata lihat gini, kepala jedir kena tangga, ya mesti berdarah, ya pasti sakit, karena memang pasnya begitu. Tapi kamu gak maki-maki, kamu juga gak bilang bodoh sekali Buddha, gak ada yang bodoh, sebab pada waktu der gitu, tahu sebabnya apa, ya teledor karmanya begini, semalam gak tidur atau lagi bingung atau apa. Buddha nggak ada yang bingung, tapi no. But what happened? Apa-apa ini pas seperti. Nah, untuk ini tidak cuma kamu yang bilang ini pas, tapi benar-benar kamu tahu situasinya seperti apa. Lalu kamu tahu persis apa yang kamu harus kerjakan. Kira-kira lalu kamu jadi Buddha, kepala kebentur tangga gitu, lalu ngapain kamu? Cari obat, benar, cari obat. Of course, very simple. Kamu tahu persis, cari obat. Dan pada suatu ketika, kamu tahu bahwa obat apapun ini nggak akan jalan. Kamu udah waktunya ini. Then you know. Okay, just leave it. Udah waktunya hengkang. You know, one day you would know. Karena dengan badan begini punya batasan-batasan. Makanya hidup yang serba pas ini mungkin sekali seperti yang Chris katakan. Mungkinnya ini enggak usah pakai supernatural. Enggak usah pakai kesaktian, enggak boleh. Lord Buddha pada waktu menerangkan malam itu, Lord, apa yang Lord Buddha gunakan di sini? His mind. Apa ketajaman pikiran beliau? Ini ya, enggak ada beliau lalu ngajari di sana lalu ingat begini atau terus apa the whole thing ini luar biasa sekali. Nah, ini dari sutta ini sebetulnya menarik juga. Sebelum dari sutta ini, Lord Buddha mengatakan pada waktu beliau ingin duduk di sini, duduk di bawah pohon bodhi ini, beliau sebetulnya tanya, what should I do? You know, what should I do? Apa jurus mana yang harus dipakai? Karena beliau sudah ngomong mulai duduk. Lalu beliau ingat waktu itu pada waktu beliau masih muda duduk di bawah pohon jambu, right? Lihat ayahnya kerja di beliau. Apakah seperti itu? Yang gitu. Lalu beliau mengatakan yes, ternyata hal yang seperti itu. Jadi sebetulnya ini bukan hal yang muluk-muluk luar biasa. No, you can do it. I mean, kalau enggak mungkin lo Buddha ngajari. Jadi sebetulnya, tapi kita pun memang kondisi kita lain sekali kan di sini. Makanya kita harus yang pandai-pandai ngomong gitu. Makanya apa terus-terus saya ini juga menarik sekali. The other sutra. So this is one sutra begini. Ada yang mau ditanyakan in this level? Oh, okay. Kalian masih okay atau mau break sebentar? Ini udah 1 jam kan? Okay. 1 sutra lagi dah. Habis itu you can do that. Ini sebetulnya sutra yang berikutnya ini sekarang saya ambil dari Mahayana Sutra. Ini saya apa gunakan apa Vimalakirti Sutra. Vimalakirti ini hidupnya sama seperti Lord Buddha pada waktu itu apa zamannya sama. Vimalakirti ini dari apa Likchavi. Di sini diterangkan Lord Buddha ini kalau datang ke tempat apa Vimalakirti menarik sekali. Sepertinya apa bertamu. Tapi karena Vimalakirti ini juga apa the mind itu luar biasa. Yang tampak pada waktu itu bukan tamu biasa. Jadi Vimalakirti enggak usah bikin cari kue-kue kongguan atau tawarin begitu. Duduk dulu Lord Buddha kalau datang di sana enggak kira-kira. Bahwa begitu hundreds of thousands of banyak sekali bodhisatwa yang diajak peparangan dengan waktu itu. Lord Buddha tahu-tahu di ruang duduk Vimalakirti mungkin juga enggak terlalu luas. Tapi tahu-tahu di sana Lord Buddha buka seperti payung raksasa yang luar biasa penuh ratna manikam ini berbauan musik-musik semuanya. Lord Buddha enggak tanggung-tanggung kalau bertamu buka seperti itu. Kemudian wah ini bodhisattva-nya banyak. Sama Darsana, Sama Dewi Kukwitarja, dharma suara, dharma ketu, prabha ketu, dan sebagainya. Kemudian di sini pemuda-pemuda dari Ligyavi ini tanya mengenai bagaimana caranya mempurifikasi Buddha Setra. Tapi yang ingin saya bacakan di sini ini keterangannya mengenai saat itu Lok Buddha bertamu di tempat Vimalakirti. Di dalam ruangan ruang duduk, tempat duduk Vimalakirti, tahu-tahu yang ada Buddha Setra yang luar biasa. Ini dikatakan di sini, ini bodhisattvanya banyak sekali kan. Dikatakan ini beberapa ratus bodhisattva. Kemudian dikatakan, oh, di sini disebut Suwarna Chuda, Mani Chuda, Maitreya, Manjusri, Kumara Buddha, and so forth, with the remainder of the 32,000, 32,000 bodhisattva. Ini enggak tanggung-tanggung, ngetoknya pintu orang satu, pintu dibuka, bawa 32,000 orang. Ini sukunya juga susah sekali. Tehnya aqua juga butuh banyak. Ternyata tidak sebatas di situ. They will also gather there 10,000 Brahma. 10,000 Brahma. Brahma di sini ini seperti Zeus. Seperti kalau konsep sekarang ini pencipta alam. Brahma ini yang menguasai alam. 10,000 dari alam-alam ini ikut bertamu di rumahnya Vimalakirti ini. Dikepalai dengan Brahma Sikin, who had come from Ashoka universe, which its fourth sector to see, venerate and serve the Buddha, to hear the Dharma. Ini Brahma. Brahmanya berapa? 10,000. Bodhisattvanya berapa? 30. Kamu kira itu aja? Enggak. Banyak lagi. There were 12,000 sakras. Sakras ini Indra. Indra ini dewanya para dewa. Ini dia bosnya. Kalau Brahma ini penciptakan, sakra ini Indra. 12,000 from various four sectors universes, dari multiverse jagat raya, dari empat penjuru ini. 12,000. Berapa jumlahnya? Banyak dah pokoknya. Kemudian terus sampai bingung nulisnya di sini. Ini yang nyatet bingung ini. And they were dihitung juga susah, ya. Tapi mungkin semua daftar, mukanya tahu. Ini lihat daftarnya kan, saudara. Then there were other powerful gods. Banyak juga gods di sini. Jadi orang bilang Buddha nggak ngerti gods, not true. Buddha di sini ketemu. There were other powerful gods, Brahma, Sakras, Lokapalas, Devas, Nagas, Yaksas, Gandharvas, Asuras, Garuda, Kinaras, Mahoragas. Banyak sekali ikut datang semua. Dewa naganya datang, Garudanya datang, Asura, Kinara sini burung yang wajahnya manusia, kepala manusia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini, finally there were biksus, biksunis, upasaka dan upasika. Terakhir banyak ini. Kemudian the Lord Buddha thus surrounded the multitude, many hundred thousand of living beings, hundreds of thousands of living beings, ratusan ribu begini, duduk dengan majestic, set upon majestic lion throne, duduk di lion throne ini. Lion throne bahasa Indonesianya apa? Singasana, right? Lion, singa, throne, asana, tempat duduk. Singasana artinya lion throne. This is what it means. Singasana. That's actually what it means. Makanya mulai teach Dharma. Dominating all the mighty multitudes such as Sumeru, the king of oceans, kemudian ini yang maju dari apa pemuda-pemuda Likyavi ini yang maju, mungkin ini metanya, ini apa center directornya yang maju, namanya Ratnakara yang maju. Nah, ini cuman waktu itu kalau meta kan sendirian, ini diikuti dengan 500 orang Likyavi datang membawa apa payung yang disulam dengan 7 macam apa ratna mutumatikam. Semua datang di sana apa pernamaskara, kemudian beliau tanyakan apa bertanya begini. Tapi beliau mereka ini kan apa payungnya ditaruh, as soon as all this precious parasol, sebab ini payung ini sebagai simbol untuk apa menghormati. Begitu payungnya diturunkan, mendadak dengan miraculous power of the Lord, they were transferred into single precious canopy. Payung-payung 500 ini kemudian hilang, ditransform menjadi suatu canopy yang luar biasa. Begitu luasnya, menutupi the entire billion world galaxy. Ini di sana, kalau galaksi kita ini satu apa Bima Sakti ini billion of world, ini ketutupan dengan ini. The surface of the entire billion world galaxy was reflected into the interior great precious canopy where the total content of this galaxy could be seen. Jadi ini ternyata billion galaxy ini seperti megaplex the dome nama istilahnya apa? Tahu tuh kamu ya? Film yang anunya kupah ini planetarium. Ini seperti suatu luar biasa, seperti suatu payung. Kemudian dia katakan the total content of this galaxy is reflected on it. Kamu lihat di sana, ya benar-benar seperti lihat planetarium ini di sini. Limitless suns and moons and stellar body, matahari, bulan dan manan, realms of dewas, naga, yaksas, gandhara, gandharva, asura, garuda, kinaras, mahuraga, the realm of four maharajas, king of mountain, Mount Sumeru, Mount Himadri, Mount Muchilinda, Mount Mahamuchilinda, Mount Gandamandana, Mount Ratna Parwata, Mount Kala Parwata, Mount Chakrawata, semua gunung-gunung, semua lautan, semua terbayang di situ. Semuanya bisa dilihat oleh semuanya. Dan semua suara-suara bisa didengar dari 10 penjuru yang mengatakan bahwa dharma atau ajaran dharma ini sama apa begitu berharganya. Kemudian the vision bisa melihat begini. Kemudian Lord Buddha menerangkan bahwa saya melompat sedikit. Jadi pertamanya ada parasol keluar, parasol kecil-kecil ini 500 bukan kecil, ditaruh, ini berubah menjadi suatu yang luar biasa besarnya, di mana seluruh jagat raya kamu bisa lihat di planetarium ini di sini. That's right. So fantastic, right? Kemudian setelah Ratnakara tanya itu sebetulnya, tapi ini jawabannya Lord Buddha panjang sekali. Tapi Lord Buddha ini nerangkan bahwa